Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i pregleda najvažnijih vesti. Premijer odgovara na demarš Evropske unije da ne povećavamo izvoz u Rusiju. Dačić u Berlinu sa Steinmeierom razgovara o pridruživanju Evropskoj uniji i predsedavanju Srbije OEBS-u. Očekuje se da ruski humanitarni konvoj konačno uđe u Ukrajinu. Partizan pobedio Nefči sa 3-2, Ivani Španović bronza u Dijamantskoj ligi. I ovog vikenda moguća višečasovna zadržavanja na graničnim prelazima. Trenutno na Batrovcima kamioni čekaju sat vremena, putnička vozila pola sata, na Horgošu čekanje do sat i po. U Beogradu, Nišu i Kragujevcu 18 stepeni, u Novom Sadu 17. Tokom dana promenjivo vreme, mogući su i lokalni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni.
Rat sankcijama između Evropske unije i Rusije zbog krize u Ukrajini mogao bi skupo da košta i Srbiju. Kako će Beograd kao kandidat za članstvo u Uniju odgovoriti na zahtev Brisela da ne poveća izvoz hrane u Rusiju, saznaćemo tačno u podne. Tada će premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare odgovoriti na demarš Evropske unije. Do sada u Briselu nije zvanično potvrđeno da je Beogradu poslat demarš, a mediji prenose da je protestnu notu premijeru uručio zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskar Benedikt. On je to navodno učinio u utorak u Obrenovcu tokom obilaska građevinskih radova na jednoj osnovnoj školi. O tome u Vestima 9 razgovaramo sa Majom Bobić iz Evropskog pokreta. Gospođo Bobić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi imate informacije kada je Srbija dobila demarš i šta u stvari u njemu piše?
Ja nemam informacije, zaista kao i cela srpska javnost, verovatno očekujem da vidim koje sadržaju te poruke ili demarša i u kojem formatu je poslata ta poruka Evropske unije Srbiji. Jedino što mogu reći, ukoliko je to tema što zaista podrazumeva veoma, veoma oštru poruku i veoma veliko nezadovoljstvo se izražava jednom takvom porukom, tako da bi to bilo prilično važno da se sa pažnjom razmotri.
Da li se sve ovo može shvatiti kao novi uslov za priključenje Srbije Evropskoj uniji?
Pa znam da što, ovo su potpuno nove okolnosti kojima se Evropska unija i našla i sama i odnosi s Evropske unije i Rusije su naglo pogoršani poslednjih nekoliko meseci, pa su u principu su to neki novi instrumenti koje i sama Evropska unija pokušavala da primeni kako bi sprovala neke svoje zajedničke zaključke i spoljnu politiku. Evropska unija je prošlog petka usvojio kao neki zaključak i preporuku, odnosno i poziv je uputio svim trećim zemljama, a posebno kandidatima za članstvo, da se uzdrže od tog nekog korišćenja ruskih povratnih sankcija kako bi se oni bolje pozicionirali. Oni su to obrazložili činjenicom da je potrebno postići visoki stepen saglasnosti u međunarodne zajednice kako bi te sankcije uopšte imale nekakvog efekta. Ne bih znala kako će biti neke kontramere ukoliko Srbija nadgovara na poziv Evropske unije, ali u svakom slučaju postoji dosta prostora jer Srbija je trgovinski ekonomski veoma upućena na Evropsku uniju, više od 60% ukupne trgovine sa ovim zemljama, tako da, a politički da ne pričam, jer to je onako i strateški cilj sam proces evropskih integracija, tako da postoji dosta prostora da se da naznačuju u svojoj poruci u Srbiji od Evropske unije.
Hvala na razgovoru, čuli ste Maju Bobić iz Evropskog pokreta, a Beogradska štampa ovoga jutra prenosi da će Brisel, ukoliko Beograd ne bude poštovao preporuke, zabraniti izvoz naših proizvoda u Rusiju preko evropskih zemalja. Jedna od mera bi mogla da bude i gubitak sporazuma o otvorenom nebu, jer kompanijom Air Srbija upravlja zemlja koja nije članica Unije i nije potpisnica tog sporazuma.
I dalje ćemo dakle tokom dana pratiti situaciju na relaciji Beograd-Brisel-Moskva. Za sada se još ne zna da li će i kako to uticati na jučerašnji dogovor ministara poljoprivrede Rusije i Srbije da sledeće sedmice bude dozvoljen izvoz našim lekarama, mesarama i klanicama koje su podnele zahtev za izvoz u Carinsku uniju. Resorna ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da naš izvoz u Rusiju ne bi trebalo da brine bilo koga u Evropskoj uniji.
Mi smo išli u Rusiju da razgovaramo o mogućnosti izvoza naših poljoprivrednih proizvoda kao što bismo otišli i u neku drugu zemlju. Mi prosto tražimo tržište za naše proizvode, tražimo stimulans, odnosno impuls za brži razvoj naše poljoprivrede, tražimo investicije. Ne vidim razlog da bilo koga ova naša poseta i ovaj naš eventualni uspeh u pregovorima sa ruskim partnerima dovede u položaj da se oseti ugroženim, jer naši kapaciteti čak i potpuno kad bismo ih iskoristili koristili su toliko mali za rusko tržište da su prosto ni za koga ne znače opasnost. Kada bismo potpuno iskoristili kapacitete, to bi možda bilo nekih 0,4-0,5%. To nikoga zaista ne može da ugrozi.
Ministarka je najavila da će naše inspekcijske službe narednih dana pojačati kontrole kako bi se što pre dobile potrebne dozvole za izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju. Teško je biti oštar prema Srbiji zbog izvoza malina u Rusiju kad Francuska prodaje ratne brodove. Ipak Srbija će na kraju morati da se osloni na evropski put i zaštiti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, piše britanski ekonomist. U tekstu pod naslovom Podeljena lojalnost, Srbija razapeta između starog saveznika Rusije i Evropske unije, navodi se da će premijer Aleksandar Vučić nastaviti da pokušava da zadovolji i Rusiju i Uniju, a da će mu Zapad opraštati sve dok ne pravi probleme na Kosovu. Ove liste dodaje da Srbija ima problem i zbog gasovoda Južni tok, oko koga se spore Moskva i Brisel.
A šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraće u Berlinu sa nemačkim kolegom Frankom Walterom Steinmeierom. Teme su bilateralni odnosi, pregovori o članstvu Srbije u Europskoj uniji i predsedavanje Srbije OEBS-om.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. U Obrenovcu bi trebalo da počne izgradnja kuća koje su porušene i oštećene u majskim poplavama. Planirano je da se u tom mestu izgrade 62 potpuno nove kuće. U raščišćavanju terena pomogla je vojska koja je teškom mehanizacijom pripremila teren za arhitekte, graditelje i geometre. Jovan Milivojević iz udruženja 9 Jugoviće kaže za vesti u 9 da oni i dalje nisu zadovoljni raspodelom novca.
Ceo Obrenovac je nezadovoljan ovom sramnom kategorizacijom na koji je način urađena i kako je urađena. Brzinom njihovom kojom oni rade ovo neće biti gotovo još za godinu dana. Uplaćeno je možda u celom Obrenovcu neke 300 ljudi, više nije. Jer ne mogu još uvek oni nama da objasne da li je ovo prva pomoć ili je ovo sramna kategorizacija za naplatu štete kući. Pa ako je prva pomoć, šta će nam kategorizacija? Znači i dalje ceo Obrenovac je zato da se svima linearno isplati 250.000 dinara koje je naš premijer obećao. Ovu kategorizaciju, eto, neka oni odrede rok za koliko mogu da je urade i sve ostalo ćemo dalje nastaviti po planu da rade.
Ministar finansija Dušan Vujović najavio je da će u narednim nedeljama intenzivno pripremati sve mere koje će dovesti do održivog deficita i duga. Vujović je za Blic objasnio da se kreće sa rezanjem troškova, a paralelno se pripremaju mere za povećanje prihoda. Prema njegovim rečima, plan je da se u naredne 3 godine deficit smanji na 2-3% bruto domaćeg proizvoda. A ministar telekomunikacija Rasim Ljajić nagovestio je mogućnost dogovora o ukidanju roaminga između zemalja regiona Srbije, Turske, Makedonije, Bugarske i Albanije, a kasnije i Bosne i Hercegovine i Kosova. Ljajić je rekao da će o tome biti reči krajem meseca u Skoplju, a ako bude dogovora, slede razgovori sa operaterima mobilne telefonije.
9:09 u nastavku vesti iz sveta. Islamska država predstavlja najveću pretnju Sjedinjenim Američkim Državama, upozorio je zvanični Vašington. Ta ekstremistička organizacija tražila je 132 miliona dolara otkupa za oslobađanje američkog novinara Jamesa Folija, čije su pogubljenje kasnije snimili, a video postavili na internet, objavio je New York Times. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Prema rečima američkog ministra odbrane Chucka Hagela, američki vazdušni napadi prekinuli su napredovanje Islamske države u Iraku, ali postoji mogućnost da se ponovo organizuju i pokrenu novu ofanzivu. Ujedinjeni Irak biće mnogo bezbedniji i perspektivniji. Predsjednik i ja smo vrlo detaljno razmatrali izazove pred nama. Mi smo napravili dugoročnu strategiju borbe protiv islamista, jer su oni trenutno najveća pretnja za nas. U međuvremenu počela je istraga o ubistvu američkog novinara Jamesa Folija, koga je zajedno sa ostalim zatvorenicima američka vojska pokušala da spase u neuspeloj misiji u Siriji. Ukrajina je i zvanično priznala sadržaj ruskog konvoja namenjenog građanima istočne Ukrajine kao humanitarnu pomoć, a granična policija pregledala je 34 kamiona. Oni bi mogli konačno da krenu sa granice ka krajnjem odredištu u Lugansku, saopštili su zvaničnici Crvenog krsta. Više od 30 osoba poginulo je u Egiptu kada su se sudarila dva autobusa u blizini letovališta Sharm el-Sheikh. Među putnicima je bilo državljana Rusije, Jemena i Saudijske Arabije. Velika Britanija, Francuska i Nemačka predložit će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija rezoluciju kojom se poziva na prekid vatre u pojasu Gaze, otvaranje graničnih prelaza i povratak palestinskih vlasti na tu teritoriju. Sadržat će i bezbednosne garancije za Izrael, uključujući načine za sprečavanje Hamasa da nabavlja oružje.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Policija je počela saslušanje u vezi sa zloupotrebama donacija za lečenje devojčice Tijane Ognjanović, piše Politika. Kako se navodi, prvi informativni razgovor obavljen je juče, a bit će ispitani svi koji su imali kontakt sa Tijaninim roditeljima o pokretanju humanitarne akcije za njen odlazak na lečenje u Houston. Dodaje se da je u toku provera računa u nekoliko banaka u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama, a ispituje se i prebacivanje novca sa tih računa na račune Ognjanovića. Pod istragom su i tokovi novca prikupljeni u inostranstvu.
Priča o takozvanim smrdljivim zgradama u beogradskom naselju dr. Ivan Ribar i dalje se komplikuje. Pošto je utvrđeno da su stanari dve zgrade otrovani fenolom koji se nalazi u premazu oplatol, rešenje još nema. Jedan od stanara, Mirko Kocić, kaže da su napustili svoj dom pošto je kod njihovog dvogodišnjeg deteta utvrđeno da ima otrovnog fenola u urinu.
Jeste činjenica da oni, kao što kažu na TV-u, nama nude nadoknadu novčanu. Međutim, nama uopšte nije do para, znači niko ne pokušava sad tu nešto da zaradi. Mi smo se svi iselili zbog našeg zdravlja, ali ono što zamiramo GDS-u i tome što se nam ponudilo da tom ugovoru, što ima dosta nejasnoća. Znači, definisan je samo neprijatelj miris, uopšte nije definisano to štetno za zdravlje, uopšte nisu definisali kako će oni nas na kraju te sanacije ubediti da se ti stanovi zdravi, znači na osnovu koji parametar. Simptoma nema, znači, tiče zdravstvenog stanja, ovako gledano opšte zdravstveno stanje je sasvim u redu, znači niko sad tu nije, ne znam, malaksao ili nešto da kaže da ima neke simptome, međutim očigledno je da u urinu ima toksina.
Građevinska direkcija Srbije je zbog problema u dve zgrade u kojima se širi neprijatan miris podnela krivične prijave protiv NN lica, kaže zamenik direktora direkcije Mirko Petrović.
Svi drugi investitori u Beogradu, kojih ima najmanje pet, koji imaju isti problem, su koristili oplatol istog proizvođača. Nisu krivi investitori, nisu krivi izvođači. Oni su kupili određeno sredstvo u regularnoj prodaji sa svim papirima. Ti proizvodi, znači, utječu loše na zdravlje ljudi i hoćemo da se taj problem dovede do kraja, da se baš utvrdi ko je napravio propuste, gde su propuste. Ne mogu ni investitori, ni izvođači da svaku ciglu, svaki blok, svaki komad betona, bilo čega od građevinskog materijala koji kupe u regularnoj prodaji, da pre nego što ga ugrade na objekte šalju na raznorazne analize i da vide da li je on zdrav za ljudsku upotrebu ili nije. Problem je jako skup, naročito za direkciju. Direkcija u te dve zgrade ima 220 stanova koji su svi prodati i svi useljeni.
Savetnik za građevinarstvo Privredne komore Srbije Aleksandar Popović kaže da će sanacija dve zgrade u beogradskom naselju u čijoj izgradnji se koristio platol biti teška i skupa.
Ono što bi vrlo verovatno rešilo problem, to jeste obijanje maltera na površinama koje su ispod kojih je betonska konstrukcija, tamo gde su cigla i blokovi, to se nije desilo, i onda eventualno mehaničko uklanjanje i stabilizacija, jer nažalost taj materijal se delimično sigurno vezao i za malter kojim su zaštićeni betonski zidovi. Znači, ako bi se oslobodio taj betonski zid, moglo bi verovatno da se delimično i mehaničkim i hemijskim sredstvima ukloni taj, ipak to nije prodrlo jako duboko, u nekom vrlo verovatno plićem sloju se nalaze ti trajno isparivi materijali, hemijski nestabilni, koji izazivaju probleme.
Oplatol, proizvod firme EcoSecund, za koji se veruje da je izazvao probleme u takozvanim smrdljivim zgradama, i dalje je u prodaji, uprkos kratkotrajnoj zabrani. Ovoga jutra u toj firmi nisu se javljali ni na jedan telefon.
U specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banje Koviljače otvorena je 11. revija dokumentarnog i etnofilma Aleksandar Saša Petrović, koja će trajati 3 dana. Ovogodišnja filmska manifestacija posvećena je 100. godišnjici početka Prvog svetskog rata i na njoj će biti prikazano 5 filmova autorskog tima Javnog servisa Srbije.
Kada je reč o sportu, svakako pratimo šta se dešava u fudbalu, košarci i atletici. U studiju kolega Slobodan Maletić. Partizan, dobro jutro. Partizan je da prođe prvu utakmicu.
Jesu fudbaleri Partizana pobedili su azerbejdžanski Nefči sa 3-2 u prvoj utakmici play-offa za Ligu Evrope. Crnobeli su uoči ovog duela priželjkivali pobedu bez primljenog gola, međutim, s obzirom na to da su već u 17. minutu gubili sa 2-0, konačnim rezultatom moraju da budu zadovoljni. Odbrambeni igrač Vojislav Stanković govori o lošem početku utakmice.
Opet smo ušli loše u utakmicu, neshvatljivo. Mogu slobodno da kažem da smo protivniku poklonili 2 gola, nekih 30-ak ludih minuta. Opet smo uspeli da se vratimo u meč, postignemo 2 pogotka. U drugom poluvremenu smo, po mom mišljenju, bili samo mi, taj tim na terenu koji se pitao i normalno zasluženo došli do pobjede. Moglo je biti i ubedljivije. Imali smo 400-500% šansi i eto, zasluženo smo pobedili.
Revanš utakmica u Baku igraće se idućeg četvrtka i tada Partizan neće smeti da izgubi. U lepoj atmosferi pred 4000 gledalaca u Vršcu naša košarkaška reprezentacija je zabeležila i 7. pobedu u pripremnim utakmicama za svetsko prvenstvo. Savladan je Novi Zeland sa 83-79, a krilni centar Luka Mitrović kaže da će i iz ovog duela biti izvučene pouke.
Izuzetno nezgodan protivnik, te igraju dosta tipično sa 4 niska igrača gde su dosta tipično igraju napad u vrte, dosta trčanja, dosta šutiranja i sigurno da nije bilo lako, iako ako po imenima nisu atraktivan, sigurno da nije bilo ni malo lako savladati ih, ali eto, to nekom odbranom u drugom poluvremenu pred svega smo se vratili i uspeli da dobijemo najizvršen završic. Generalno iz svakog duela, svakog prijateljskog meča do sad smo izvlačili neke pouke, tako da će sigurno biti to slučaj i sada. Imamo još jedan meč u Beogradu, to će biti neka generalna proba i posle toga put na svetsko prvenstvo.
Dakle, generalnu probu pred odlazak u Španiju naša košarkaška reprezentacija imaće u nedelju od 15 časova i 30 minuta u hali Pionir, također protiv selekcije Novog Zelanda.
Hvala Slobodane, opširni o sportu od pola četiri u sportskom žurnalu, a petak je rezervisan za zemlje čuda. Da čujemo šta vas danas očekuje.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Zemlja čuda kasni, to se zna. Kada je počela da kasni? Nije bitno. Kasno je za detaljnu istragu. Zna se da kasni dugo i predano, ništa novo, ali taj stil, kako ona kasni, to je nezaboravno.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Zbog smene turista na graničnim prelazima i ovog vikenda očekuju se velike gužve. Na izlazu iz Srbije, trenutno na graničnom prelazu Batrovci, kamioni čekaju sat vremena dok su zadržavanja za putnička vozila oko pola sata. Na Batrovcima je Veljko Medić.
Nadležni kažu da bez obzira na to koliko kratko se putnici zadržavali na srpskom graničnom prelazu, veće zadržavanja nastaju zbog detaljnije kontrole koju sprovode hrvatski carinici. Teško je prognozirati u ovom trenutku kada će se povećati broj automobila. Sve zavisi od toga koliki bude bio priliv tokom dana automobila i putnika sa drugih graničnih prelaza. Nadležni preporučuju svima koji idu ka Hrvatskoj da koriste neke manje granične prelaze, dakle to su Šid, Tovarnik, Sot i Bačka Palanka. Oni koji idu ka Mađarskoj da koriste da idu preko Kelebije, Bajmoka i Bačkih Vinograda. Dakle, još jedno upozorenje, trenutno na putevima nema dužih zadržavanja, nema većih gužvi, međutim, oni koji koriste autoputeve, jedno upozorenje da spreme sitan novac kako bi se što manje zadržavali na naplatnim rampama.
Prema podacima granične policije, na Horgošu se čeka sat i po, dok na ostalim graničnim prelazima za sada nema većih zadržavanja.
Trenutno je u Novom Sadu 18 stepeni, stepen više u Kragujevcu, u Nišu i Beogradu 20, tokom dana nestabilno vreme, detaljnije Mileva Ranđić.
Na području Beograda danas će biti promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, naročito na širem području grada. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, maksimalna dnevna temperatura biće oko 26 stepeni. U ostalom delu Srbije promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama, ujutru i pre podne u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima zemlja, a posle podne i u ostalim krajevima. Vetar slab promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji od 25 do 30 stepeni.
U 9 časova i 20 minuta završavamo poslednje ovo nedeljno izdanje Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan, puno strpljenja ukoliko ste u vozilu i prolazite kroz našu zemlju, računajte na gužve. Prijetno.